Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Ben d'Aben, un abad en kinig d'or, à Casse d'Aben Gan Michel Prisia. Quingam, Gagan.
Brespen d'Aben, Michel Prisiac.
Un ispréfeti, eus département d'Audre-Narvor et au Gwengam. Pevec clèvd han war ger, Gwengam. E vez onge de strau difor, herbs an dan. Evit an dut o chom pel, Gwengam zo ar ger vi an awalar, gant ur skip a football, deus ar gwellan, e pro franz a bez. Se rakomz deus Gwengam, en televizion, e radio yo, war gazetano, hag ive an dro da Gwengam. Pe o gwir ar sport va roudourou, zo gwest a gamer ugl mil dan a sambles. Bez ez eus tu dal, ez o chom lino ven ar geayou. Gengan, gengan, 3 minut d'arre, buffet. Distart gant an dan SNCF, pe en gav e an train en tigar. Tol mouez a penat koz, oa zouezus un tamik. Pe o gwir, oa an tol mouez brezonok. Lakad war ger yo galak. Chom de o Gwengam un tigar braz a walar, war linen paris brest. Gant ouspen, diou linen al, rent gant a CFTA. A linen Gwengam kalak, karez, hag a linen Gwengam pempoul. E Gwengam oa bet e pat pel, ur harzarn zoudardet. E lias obet tremenet ur bern zoudardet yonk. Rein re hazern buez d'ar ger, ad ar humun yo an dro. An neizvet a deugen rejum an troa e digez oa loge de kazern Gwengam. Tre eitekan huezeg a treugen, an notekan anak, e oa tre perzekan a huezekan zoudart e hazern. An daouz ra vizeven, notekan eitek a pev a ugen, oa bet zerd a rejuman. Nan, oa bet treus fermet a hazern evit lakad e barz ur loden deus an nuseo, skolveur katolik Anje. E a batiman choal zo bet krout buroioù. En bregirezet vihan war an digor, o higina. Pepinia d'entreprise evel avar de galak. Gwengam eo ive ker an toulbach a prizon. Ur stum espesiel. Nezeus ket nemet diou deus a stum ze ebro Europa a bez. Ar stum Pennsylvania. Gant un dan e hunan e pe blogel. Tre eitekant c'hoe a tregon. A eitekant an a deugen. Oa bet zer da prizen. Implij doa bet e giz toulbach bet ke notekant nao a hantakant. Bet prizonia en ebarz c'hoaz e pa da brez de diwazan. E berin eo kumun Gwengam. A boe notokan daouz ka pev ar ugen. Krouz ezo bet e barz, neuske gwal belzo, ur greizen diwar an arzo. Kelenea en skoul veur, zo stag di oute. Ar wechal, e gomzin d'or, deus a blomen. A deus pinvidigz zavadur yo istor el Gwengam. Gengam est aujourd'hui petite cité de caractère, au riche patrimoine architectural. Dont je vous parlerai dans une prochaine chronique. J'ai évoqué dans celle-ci le football, avec en avant de Guingamp au plus haut niveau, la gare, la caserne et son 48e RI, l'UCO Bretagne Nord, la prison. Kenavo Danol, Kenavo Arhuas, ou à Radio Bretagne PEM, Pedri Internet, ou à Bretagne PEM, Pic FR.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.